աշխարի ամենահարուստ Կարլսոնը։ Այդ օրը Մանչուկը երբեք չի մոռանա։ Նա ինքը շատ վաղ արթնացավ։ Աշխարի ամենալավ Կարլսոնը չէր եկել, որ նրան արթնացնի։ «Զարմանալի է», մտածեց Մանչուկը և վազեց փոստարկղից թերթերը բերելու։ Նա ուզում էր հասցնել կարդալ այնտեղ գրված բոլոր հերյուրանքները, նախքան քեռի Յուլիուսը նրանից կվերցներ թերթերը։ Բայց ոչ մի դետեկտիվ շարք նա այնտեղ չգտավ։ Մանչուկն ընդհանրապես առաջին էջից այն կողմ չէր անցնում։ Եվ հանկարծ նա հանդիպեց մի վերնագրի, որը գրավեց նրա ամբողջ ուշադրությունը։ «Գաղտնիքը բացված է, դա լրտես արբանյակ չէ»։ Իսկ այդ վերնագրի տակ տեղակայված էր Վեստերբրոնից մի տեսարան, և նրա վրայով թռչող, այո, այստեղ սխալ լինել չէր կարող, նրա վրայով թռչող Կարլսոնի լուսանկարը։ Նրա լուսանկարը նույնպես թերթում կար։ Նա կանգնած էր և ժպտալով ցույց էր տալիս իր պտտաթևիկն ու փորի կոճակը։ Մանչուկը սկսեց կարդալ, իսկ երբ վերջացրեց, լաց եղավ։ «Այսօր մեզ մոտ խմբագրություն եկավ տարօրինակ մի այցելու. այդ գեղեցիկ խելոք չափավոր գեր և ուժերի ծաղկման շրջանում գտնվող տղամարդը, այդպես նա ինքն իրեն որակավորեց, եկավ և պահանջեց, որ իրեն հանձնենք մեր կողմից խոստացված պարգևը, 10,000 կրոնը։ Նա ինքը, և ոչ թե մեկ ուրիշը կարողացավ բացել Վազաստանի գաղտնիքը, ինչպես ինքը բացատրեց, բայց ինքը ոչ մի լրտես էլ չէ», հայտարարեց նա, «և մենք նրան չհավատալու հիմքեր չունենք. ես միայն լրտեսում եմ այնպիսիներին, ինչպիսիք տնային հոգեառուհին և քեռին են», հայտարարեց նա։ «Այդ ամենը մանկականորեն են հնչում և միանգամայն անմեղ են, և որքան մենք հասկացանք, այդ լրտեսը պարզվում է սովորական հաստլիկ դպրոցական է, իրենց դասարանի առաջին աշակերտը, ինչպես ինքը հավաստիացրեց, բայց այդ տղան մի իր ունի, որ կարող է կիրառել ամեն մի երեխա. կոնկրետ դա մի փոքրիկ շարժիչ է, որի օգնությամբ կարելի է թռչել այնպես, ինչպես դա երևում է լուսանկարում. այդ շարժիչը սարքել է աշխարի ամենալավ գյուտարարը», ինչպես պնդում էր տղան, «բայց նա հրաժարվեց այդ մասին պատմել ավելի մանրամասն. մենք ասացինք, որ այդ գյուտարարը մուլտիմիլիոնատեր կլիներ, եթե այդպիսի շարժիչների մասսայական արտադրություն սկսեր», որին տղան պատասխանեց. «Ոչ, շնորհակալություն, պետք չէ օդը կեղտոտել թռչող տղաներով, մենք երկուսով բավական ենք, ես և Մանչուկը»։ Այդ մասը կարդալիս Մանչուկը ժպտաց, համենայն դեպս շնորհակալ էր, որ Կարլսոնն ուզում էր թռչել ոչ թե մեկ ուրիշի, այլ միայն իր հետ, իսկ հետո հառաչեց և շարունակեց կարդալ. «Սակայն պետք է խոստովանել, որ տղան այն ու ամենայնիվ տարօրինակ տպավորություն է թողնում. նա խոսում է առանց դադարի, ինչ-որ տարօրինակ պատասխաններ տալիս մեր հարցերին և նույնիսկ չցանկացավ հայտնել իր ազգանունը։ «Իմ մայրիկը մումիա է, իսկ հայրիկս թզուկ», ի վերջո ասաց նա, «բայց ավելին մեզ չհաջողվեց իմանալ. նա մի քիչ խոսում էր անգլերեն, հնարավոր է, որ նրա հայրն անգլիացի է. համենայն դեպս նա աստերևույթին հայտնի օդաչու է, եթե մենք ճիշտ հասկացանք տղայի ասացները. Եվ այդ հետաքրքրությունը թռիչքների նկատմամբ տղան հավանաբար ժառանգել է հորից. տղան պնդում է, որ իրավունք ունի ստանալու խոստացված պարգևը. ես պետք է ստանամ այդ փողերը, և ոչ թե Ֆիլեն ու Ռուլեն կամ մի ուրիշ խուլիգան», ասաց նա։ Եվ այդ ամբողջ գումարը նա խնդրում էր հանձնել 5 երեանոցներով, որովհետև ըստ նրա պնդման միայն դա է իսկական փողը։ Նա հեռացավ մեր մոտից գրպանները լցնելով 5 երեանոցներով։ Մնացած փողերի ետևից նա պատրաստվում է գալ ձեռնասայլակով. խմբագրությունը հայտնում է, որ նա դրանք ուզած ժամանակ կարող է ստանալ. նրա հետ զրուցելը խիստ հետաքրքիր էր, չնայած նրա ասացներից ոչ բոլորը կարելի էր հասկանալ։ «Նկատի առեք, որ դուք միայն մոտավորապես եք վճարել», սրանք էին նրա վերջին խոսքերը, իսկ հետո նա պատուհանից դուրս թռավ և ուղվեց Վազաստանի կողմը։ տղան հրաժարվեց իր անունը ասել, վախենալով, որ անունը կընկնի թերթերի մեջ, որովհետև Մանչուկը դա չի ուզում, ասաց նա, և ընդհանրապես երևում է, որ նա շատ էր կապված իր փոքրիկ եղբոր հետ։ «Մենք չենք կարող հայտնել տղայի անունը, բայց համենայն դեպս մեր ընթերցողներին կարող ենք հաղորդել, որ այն սկսվում է Կարլ Վանկով և ավարտվում Սոն Մասնիկով, բայց եթե մարդը չի ուզում, որ իր անունը տպված լինի թերթում, ապա մենք պարտավոր ենք դա հաշվի առնել։ Ահա թե ինչու ամբողջ հոդվածի ժամանակ մենք նրան անվանեցինք միայն տղա և ոչ թե Կարլսոն, ինչպես նրան իսկապես կոչում են։ «Նա շատ է կապված իր փոքր եղբոր հետ», քթիտ տակ ասաց Մանչուկը և կրկին հառաչեց։ Իսկ հետո մոտեցավ պատուհանի մոտի պարանին և կտրուկ զանգահարեց։ Դա Կարլսոնի համար ազդանշան էր։ «Արի»։ Եվ Կարլսոնը թռավ եկավ։ Նա այնպես էր փայլում։ «Թերթում ինչ-որ հետաքրքիր բան կա»՝ հարցրեց նա, ինչպես միշտ ծաղկամանից փորել հանելով դեղցի կորիզը։ «Բարձրաձայն կարդա, եթե դա իսկապես հետաքրքիր է»։ «Դու ամոթդ լրիվ կորցրել ես», ասաց Մանչուկը։ «Միթե դու չես հասկանում, որ ամեն ինչ փչացրել ես, ինձ ու քեզ էլ երբեք հանգիստ չեն թողնի»։ «Իսկ ո՞ւմ է պետք հանգիստը»,  զարմացավ Կարլսոնը, հողոտ մատերը մաքրելով Մանչուկի գիշերազգեստով։ «Հարկավոր է, որ հետաքրքիր ու զվարճալի լինի, թե չէ ես չեմ խաղա»։ «Դե, իսկ հիմա կարդա»։ Եվ մինչ Կարլսոնը պտտվում էր սենյակում աշխատելով ավելի լավ տեսնել իրեն փոքրիկ հայելու մեջ, Մանչուկը նրա համար բարձրաձայն կարդում էր հոդվածը։ Նա բաց թողեց անհավատալի հաստլիկ բառերը և ընդհանրապես այն ամենը, ինչը կարող էր Կարլսոնին նեղացնել, իսկ մնացածը սկզբից մինչև վերջ կարդաց, և Կարլսոնը երջանիկ էր։ «Հետաքրքիր ծանոթություն է, և դա իմ մասին է, այո, այդ թերթի ամեն մի բառը ճիշտ է»։ «Նա շատ է կապված իր փոքր եղբոր հետ»,  կարդաց Մանչուկն ու հարցական նայեց Կարլսոնին։ «Այս խոսքերը նույնպես ճիշտ են»։ Կարլսոնը դադարեցրեց թռչկոտելը և սկսեց մտածել։ «Այո, ընդհանուր առմամբ ճիշտ են», ասաց նա չուզենալով։ «Զարմանալի է, որ կարելի է կապվել այնպիսի հիմար տղայի հետ, ինչպիսին դու ես. դա միայն իմ բարությունից է, որովհետև ես աշխարի ամենաբարին եմ ու ամենալավը. Դե շարունակիր կարդալ»։ Բայց Մանչուկը չկարողացավ կարդալ, մինչև չմաքրեց կոկորդը։ «Ուրեմն ճիշտ է, որ Կարլսոնը կապված է իր հետ, իսկ մնացած ամեն ինչի վրա թքած»։ «Լավ է, որ ես խնդրեցի նրանց իմ անունը թերթում չտալ, ճիշտ է»,  ասաց Կարլսոնը։ «Ես դա միայն քեզ համար արեցի, չէ՞ որ դու ուզում ես ինձ գաղտնի պահել, լրիվ գաղտնի»։ Հետո նա թերթը խլեց և սիրով երկար նայում էր այնտեղ տպագրված երկու լուսանկարներին։ «Կարծում եմ, այստեղ չի երևում, թե ես որքան գեղեցիկ եմ», ասաց նա։ «Եվ որ ես չափավոր գեր եմ, դա էլ չի երևում, նայիր»։ Նա թերթը խոթեց Մանչուկի քիթը, բայց իսկույն ետ քաշեց և ջերմ համբուրեց այն լուսանկարը, որտեղ ինքը ցուցադրում էր իր պտտաթևիկը։ «Հեյ, հոպ, երբ ինձ տեսնում եմ, ուզում եմ ուրա գոռալ», ասաց նա, բայց Մանչուկը թերթը վերցրեց նրանից։ «Օրիորդ Բոկն ու քերի Յուլիուսը համենայն դեպս չպետք է սա տեսնեն», բացատրեց նա։ «Ոչ մի գնով»։ Նա ծալեց թերթը և ինչքան հնարավոր է խորը խցկեց իր արկղի մեջ։ Մեկ րոպե էլ չեր անցել, երբ քերի Յուլիուսը բացեց նրա սենյակի դուռն ու հարցրեց. «Մանչուկ, թերթը քեզ մոտ է»։ Մանչուկը գլուխ նորորեց։ «Ոչ, ինձ մոտ չէ»։ «Չէ՞ որ իսկապես այն իր մոտ չէր, այլ արկղում էր»,  արդարացավ նա Կարլսոնի մոտ իր պատասխանի համար։ Իմիջայլոց տարօրինակ կերպով այդ օրը քերի Յուլիուսը սովորականի նման հետաքրքրություն ցույց չտվեց թերթի նկատմամբ։ Նա ակնհայտորեն ինչ-որ ուրիշ բանով էր մտահոգված, երևի ինչ-որ հաճելի բանով, որովհետև նա անսովոր երջանիկ տեսք ուներ, և դրա համար էլ նրան անհրաժեշտ էր բժշկի գնալ վերջին անգամ։ Մի քանի ժամ հետո նա մեկնելու էր տուն, Վեստեր Հետլանդ։ Օրիորդ Բոկն օգնում էր նրան իրերը դասավորել, և Մանչուկն ու Կարլսոնը լսում էին, թե ինչպես էր նրան միաժամանակ խրատում, որպիսի նա չմոռանա կոճկել վերարկուի վերևի կոճակը, թե չէ կմրսի, որ նա զգուշ անցնի փողոցը և որ սոված ժամանակ չծխի։ «Տեսնում ես տնային հոգեառուհուն»,  ասաց Կարլսոնը։ «Նրան երևի թվում է, թե ինքը նրա կինն է»։ Բայց այդ օրը տարօրինակորեն լի էր անակնկալներով։ Քերի Յուլիուսը չէր հասցրել գնալ, երբ օրիորդ Բոկը նետվեց հեռախոսի մոտ, և նա այնպես բարձր էր խոսում, որ Կարլսոնն ու Մանչուկը ակամա լսեցին ամբողջ խոսակցությունը։ «Ալո, այ դու ես Ֆրիդա»,  շտապ-շտապ սկսեց նա։ «Դե, ինչպես է իրեն զգում քո սքանչելի քթիկը»։ «Գիտես ինչ, ես արդեն դա լսել եմ, բայց դու կարող ես չանհանգստանալ իմ քթի համար, որովհետև ես մտադիր եմ այն ինձ հետ տանել, երբ գնամ Վեստեր Հետլանդ»։ «Ահա, ես բոլորովին մոռացել եմ քեզ ասել, որ ես պատրաստվում եմ տեղափոխվել Վեստեր Հետլանդ»։ «Ոչ, բոլորովին էլ ոչ որպես տնտեսուհի, այլ ես ամուսնանում եմ, չնայած այսքան գեր եմ»։ «Դե, ինչ կասես»։ «Այո, իհարկե, դու դա իմանալու լրիվ իրավունք ունես»։ «Պարոն Յուլիուս Յենսենի հետ»։ «Հենց նրա հետ, այո, դա զուտ ճշմարտություն է. Դու խոսում ես տիկին Յենսենի հետ, սիրելի Ֆրիդա»։ «Ես զգում եմ, որ դու հուզվում ես, դու լաց ես լինում»։ «Դե, դե, Ֆրիդա, մի վշտացիր, դու էլ դեռ կարող ես լավ մարդու հանդիպել»։ «Ներիր, բայց ես քեզ հետ խոսելու ժամանակ չունեմ, իմ փեսացուն հիմա կգա»։ «Ես հետո էլի կզանգեմ քեզ, Ֆրիդա»։ Կարլսոնը լայն բացած աչքերով նայեց Մանչուկին։ «Ասա, հիմարներին բուժելու համար դեղ կա»՝ վերջապես հարցրեց նա։ «Եթե կա, ապա հարկավոր է շտապ տալ քերի Յուլիուսին եւ ամենամեծ դոզայով»։ Եվ Մանչուկն այդ դեղի մասին ոչինչ չէր լսել։ Կարլսոնը ցավակցաբար հառաչեց, իսկ երբ քերի Յուլիուսը բժշկի մոտից վերադարձավ, նա մոտեցավ եւ լուր նրա ձեռքը խցկեց հինգերեանոցը։ «Դա ինչի համար է»՝ հարցրեց քերի Յուլիուսը։ «Քեզ համար մի լավ բան կգնես»՝ տխուր ասաց Կարլսոնը։ «Դու դրա կարիքն ունես»։ Քերի Յուլիուսը շնորհակալություն հայտնեց Կարլսոնին, բայց նա այնքան ուրախ էր ու երջանիկ, որ տրամադրությունը բարձրացնելու համար հինգերեանոցի կարիքը չուներ։ Քերի Յուլիուսն անվերջ կրկնում էր, որ ինքը երջանիկ է եւ երբեք չի մոռանա այս օրերը, եւ բացի դրանից այստեղ նրա համար բացվեց հեքիաթների հրաշալի աշխարը։ «Ճիշտ է, նա վախեցել էր, երբ պատուհանի մոտով վհուկ էր թռել. Նա չի կարող դա ժխտել, բայց»։ «Ոչ թե միայն վհուկ», ճշտեց Կարլսոնը, «այլ աշխարի բոլոր վհուկներից ամենավհուկը»։ Բայց կարևորն այն էր, որ ինքը կրկին խորասուզվեց իր նախնիների աշխարում, իրենն էր պնդում քերի Յուլիուսը, եւ դա իրեն անչափ ուրախացնում էր։ Այդ հիանալի հեքիաթային օրերն անցան, բայց ինքը նվաճեց հեքիաթային արքայադստեր սիրտը, եւ հիմա հարսանիք կլինի»։ «Հեքիաթային արքայադստեր»՝ կրկնեց Կարլսոնը, եւ նրա աչքերը փայլեցին։ Նա երկար ծիծաղում էր, հետո նայեց քերի Յուլիուսին, գլուխ նորորեց ու նորից սկսեց ծիծաղել։ Օրյորդ Բոկը զբաղված էր խոհանոցում։ Մանչուկը նրան երբեք այդքան ուրախ չէր տեսել։ «Ես նույնպես շատ սիրեցի վհուկներին», ասաց նա, «որովհետև եթե վհուկներից մեկը չթրչեր մեր պատուհանների մոտով եւ չվախեցներ մեզ, դու, Յուլիուս, երևի երբեք չէիր գրկի ինձ եւ ընդհանրապես երբեք ոչինչ չէր լինի»։ Կարլսոնը վրթովված թրջկոտում էր տեղում, իսկ հետո ուսերը թոթվեց։ «Դե ինչ, դատարկ բան է, մանրուկ», ասաց նա, «թեև չեմ կարծում, որ մեզ մոտ Վազաստանում շատ վհուկներ լինեն»։ Իսկ օրյորդ Բոկն արդեն խոսում էր հարսանիքի մասին, եւ ամեն րոպե ավելի ու ավելի երջանիկ էր երևում։ «Մանչուկ, դու մեր հարսանիքին կգաս», ասաց նա, «քեզ համար թավշե կոստյում կկարեն, եւ դու նրանով շատ գեղեցիկ կլինես»։ Մանչուկը ցնցվեց։ «Սև թավշե կոստյում, ախր Գունիլան ու Քրիստերը նրան կծաղրեն»։ Դրա փոխարեն Կարլսոնը ծիծաղելու սիրտ չուներ։ Նա լրջորեն նեղացել էր։ «Ես այդպես չեմ խաղա. ես էլ եմ ուզում հարսանիքին ներկա լինել, ես էլ եմ ուզում, որ ինձ համար սև թավշե կոստյում կարեն»։ «Չէ, ես այդպես չեմ խաղա»։ Այստեղ արդեն օրյորդ Բոկի ծիծաղելու հերթն էր։ «Ուրախ կլինի հարսանիքը քո ներկայությամբ, չես տխրի»։ «Ես էլ եմ այդպես կարծում»՝ ջերմորեն արձագանքեց Կարլսոնը։ «Ես կկանգնեմ քո ետևում սև թավշե կոստյումը հագիս եւ անվերջ հինգերեանոցներ կգցեմ ու կկրակեմ իմ ատրճանակից»։ «Ինչ հարսանիք առանց հրավառության»։ Քերի Յուլիուսն այնքան երջանիկ էր, որ ուզում էր բոլորն էլ երջանիկ լինեն, և նա տեղն ու տեղը Կարլսոնին էլ հրավիրեց, բայց օրիորդ Բոկն ասաց, որ այդ դեպքում հարսանիքն առանց իրեն կլինի։ Եվ այդ օրն էլ մտնեց։ Մանչուկը Կարլսոնի հետ նստել էր սանդղամուտքում, մթնշաղն իջնում էր, և ամբողջ Վազաստանում վառվռում էին լույսերը, ուր նայում էիր, լույսերի ծով էր։ Այո, իջավ երեկոն, Մանչուկը նստել էր Կարլսոնի կողքին, և դա լավ էր։ Հենց այդ պահին Վեստերհետլանդի փոքրիկ կայարանում կանգնեց գնացքն ու վագոնից դուրս եկավ Քերի Յուլիուսը։ Ինչ որ տեղ ծովում, ետ դեպի Ստոկհոլմ է լողում սպիտակ շոգենավը, իսկ տախտակամածին կանգնած են հայրիկն ու մայրիկը։ Օրիորդ Բոկը Ֆրեյգատենի իր տանն էր, որպիսի սրտապնդեր Ֆրիդային, Բիմբոն իր զամբյուղում քնած էր, բայց այստեղ տանիքում Մանչուկը նստած էր ամենալավ ընկերոջ հետ, և նրանք ուտում էին օրիորդ Բոկի թխած թարմ կարկանդակները, այդ ամենը հիանալի էր, բայց համենայն դեպս Մանչուկն անհանգիստ էր։ «Դու հանգիստ չես ունենա, եթե ընկերություն ես անում Կարլսոնի հետ»։ «Ես որքան կարող էի, փորձեցի քեզ բացատրել», ասաց Մանչուկը։ «Ես մինչև հիմա պահպանել եմ քեզ, դա ճիշտ է, բայց ինչ կլինի հետո, չգիտեմ»։ Կարլսոնը մի ամբողջ կարկանդակ խցկեց բերանն ու կուլ տվեց։ «Ինչ հիմարն ես, նրանք կուզենային ինձ բռնել, որպիսի մի քանի հինգերեանոց ստանային, բայց ես այդ բոլորին վերջ եմ դրել, հասկացիր, Ֆիլեն ու Ռուլեն հիմա այլևս չեն ուզենա իմ ետևից ընկնել»։ Մանչուկը նույնպես կարկանդակ վերցրեց և կծեց։ «Ոչ, այդ դու ես հիմարը, հիմա ամբողջ Վազաստանը, համենայն դեպս հիմարների մի ամբողջ բազմություն կրնկակող քեզ կհետևի, որպիսի տեսնի, թե դու ինչպես ես թռչում կամ կուզենա քո շարժիչը գողանալ»։ Կարլսոնն աշխուժացավ։ «Կարծում ես, եթե դու ճիշտ ես, ապա մենք կարող ենք այսօր լավ ուրախանալ»։ Մանչուկը լրջորեն զայրացավ։ «Դու ինչպես գլուխ կհանես»՝ զայրացած ասաց նա։ «Ինչպես գլուխ կհանես, ես քեզ եմ հարցնում, եթե քեզ շրջապատի բազմությունը»։ «Գիտես ինչ, երեք միջոց կա. նճավում, հիմարացնում, տապալում, և ես կարծում եմ, որ ստիպված կլինեմ բոլոր երեք միջոցներն էլ միանգամից կիրառել»։ Կարլսոնը գլուխը թեքեց և խորամանկորեն նայեց Մանչուկին։ Կարլսոնն այնպես հետաքրքիր էր նայում, որ Մանչուկն ակամա ժպտաց և զվարթացավ։ Կարլսոնը ձեռքերը խոթեց գրպաններն ու ուրախ զրնգացրեց իր հինգերեանոցները։ «Հեյ, հոպ, հարուստ և գեղեցիկ, և խելոք, և չափավոր գեր տղամարդ ուժերի ծաղկման շրջանում, այդ ես եմ, աշխարի ամենալավ Կարլսոնը, բոլոր տեսակներից լավ, դու դա հասկանում ես, Մանչուկ»։ «Այո», պատասխանեց Մանչուկը, բայց Կարլսոնի գրպանում ոչ միայն հինգերեանոցներ կային, այլ նաև փոքրիկ ատրճանակ, և նախքան Մանչուկը կհասցներ արգելել Կարլսոնին, ամբողջ Վազաստանով թնդաց կրակոցը։ «Դե ահա, սկսվեց», մտածեց Մանչուկը, երբ տեսավ հարևան տների պատուհանների բացվելն ու լսվեց հուզված ձայները։ Բայց Կարլսոնը երգեց իր երգը, մատներով խփելով տակտը։ «Թող շուրջ բոլոր վառվի հրով, մենք մեզ համար երգենք սիրով, ուտի բոսե, բուսե, բասե, բիսե և հանգստանանք, հազար բլիթ ու կարկանդակ մեր ծննդյան տոնին թող տան, որ մենք գլուխ բերենք այստեղ, ուտի բոսե, բուսե, բասե, բիսե ու տարարամ»։ Կարդաց Կարինե Հովանիսյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։